เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเหตุกับผลคือเราประกอบเหตุอย่างนี้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะต้องมีวิบากอย่างนั้นเป็นผลหรือผลที่เราได้รับในปัจจุบันก็เกิดขึ้นจากเหตุที่เราได้ประกอบมาจากในอดีตชีวิตทุกๆชีวิตหนีเรื่องเหตุเรื่องผลนี้ไม่พ้นแต่ว่าเราไม่เคยรู้เรื่องกันเลยบางทีเห็นเหตุแต่ไม่เห็นผลคือเห็นไม่ครบวงจรหรือเจอผลแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากเหตุอะไรเรามักจะไม่ค่อยรู้กันอย่างนี้หรือบางทีไม่รู้ทั้งเหตุทั้งผลเลยไม่รู้ไอ้ตรงนี้อันตรายนะจ๊ะเรานั้นมีบุญมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาเกิดขึ้นและท่านก็ไปค้นพบเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้โดยมหากรุณาของพระองค์ก็นำมาเผยแพร่เอามาสั่งสอนมาบอกนั่นแหละว่าประกอบเหตุอย่างนี้มันจะไปเป็นผลอย่างนั้นผลอย่างนี้มันจะเหตุอย่างนั้นเราจะได้ทำได้ถูกเพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนศาสนาดังๆที่เกิดขึ้นหลังพุทธกาลที่เกิดกันมาชาติเดียวแล้วก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือเทิดทูนพระผู้สูงสุดนั้นแล้วไปอยู่สวรรค์ด้วยกันถ้าไม่เทิดทูนไม่เคารพบูชาก็ไปนรกหรือบางทีก็สอนกันว่าให้ทำสังคมสงเคราะห์แล้วท่องคำของพระโพธิสัตว์ตายแล้วเนี่ยจะไปอยู่รวมกันในแดนหนึ่งซึ่งมีความสุขมากตรงนั้นจะไปเจอพระพุทธเจ้าท่านจะสอนให้เราได้บรรลุธรรมตรงนั้นมันก็ไม่ง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่าชีวิตนี้มีการเวียนว่ายตายเกิดกันนับพบนับชาติไปทุ่นเบื้องต้นของสังสารวัฏท่ามกลางและเบื้องปลายไม่มีใครทราบมันมากันตั้งยาวนานแล้วและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เกิดหรือพระองค์ไหนก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำขึ้นแต่ว่าค้นพบเจอกฎนี้จึงจะมาบอกเล่าให้พวกเราฟังเราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถ้าหากเราไม่เชื่อตรงนี้นี่อันตรายทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นอย่าไปเสี่ยงเราจะเชื่อตอนเป็นแล้วเราจะไปเห็นตอนตาย
เชื่อตอนเป็นครับ
จ้าต้องเชื่อตอนเป็นเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าพิสูจน์ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเรายังไม่ได้พิสูจน์วิธีพิสูจน์เนี่ยมันมีอยู่เป็นพุทธวิธีมันเป็นของละเอียดเรื่องเหตุเรื่องผลเราก็ต้องใช้วิธีของท่านผู้รู้จึงจะไปสู่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้เพราะนั้นจะเพิ่งไปสรุปเพราะเราทำไม่ได้หรือไม่เคยเห็นใครทำได้นั่นว่ามันไม่มีไม่ใช่หรือใช้คำว่าพิสูจน์ไม่ได้จะเพิ่งไปสรุปตรงนั้นเราต้องมาพิสูจน์ทีนี้เลยระหว่างที่เรากำลังพิสูจน์แล้วเรายังพิสูจน์ไม่ได้เราก็ต้องมาเชื่อผู้ที่พิสูจน์ได้แล้วที่หมดกิเลสคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยเราก็เชื่อเอาไว้ครึ่งหนึ่งเชื่อพอที่เราสามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดผลนั่นคือปิดอบายไปสวรรค์เชื่อในระดับนี้ก่อนถ้าเชื่ออีกระดับนึงจะให้มันครบ 100% ก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องนี้มันเลยการนึกคิดเราจะใช้จินตามัจจปัญญาจากการอ่านการอาการอ่านการฟังแล้วก็เอามาคิดมาไตร่ตรองเนี่ยเพื่อจะหาเหตุผลในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเลยเหตุผลไปด้วยปัญญาธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเหตุเป็นผลในระดับภาวนามัจจปัญญาคือเลยความนึกคิดในระดับถึงจุดที่ไม่ต้องคิด แต่จิตมันสงบแล้วมันก็ได้พบเห็นเรื่องเหตุและผลพอความสว่างมันเกิดขึ้นมีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะจึงไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นเคสสตี้ในแต่ละเคสที่เอามาเล่าสู่กันฟังนั่นนะก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมขึ้นมาบ้างพอสมควรในแต่ละเคสที่ก็ส่งมาเพราะว่าเรื่องที่เราเล่านั้นเป็นเรื่องเขาเล่ามาให้ฟังแต่ละครูไม่ใหญ่ก็ตอบฝันในฝันฝันในฝันกันไปหลับตาฝันเป็นโตเป็นตะตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีสองสามทีแล้วก็เอามาไล่ฟังเป็นนิยายประลำประลา คือฟังพอเพลินๆสบายๆไม่ต้องไปซีเรียส สบายตามสไตล์นักเรียนอนุบาล เพียงมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแต่จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ให้เฉยๆทำให้เฉยๆนิ่งๆเอาไว้ แล้วก็เราไปพิสูจน์กันนะจ๊ะ